Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Ekrem Fazliu do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Sot është afati fundit për largimin e institucioneve serbe nga objekti në Mitrovicë të Veriut. Votimi për largimin e kryetareve, zgjedhje apo referendum? Korea e Veriut pretendon se ka ndërtuar një nëndetëse të re bërthamore. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Autoritetet në Kosovë kanë paralajmëruar se deri sot katër institucionet serbe duhet të largohen nga një objekt në lagjën e boshnjakëve, pasi kanë argumentuar se i përket komunës së Mitrovicës së Veriut. Zëvendës drejtori policisë së Kosovës për rajonin e Veriut, Veton Elçani, tha për Radion Evropa e Lirë se deri më tani nuk kemi asnjë kërkesë nga komuna për të asistuar në largimin e këtyre institucioneve nga ky objekt. Megjithatë, ai shtoi se policia është e gatshme të kryejë detyrat e saj për këtë çështje në momentin që i kërkohet. Si pas ekipit të Radios Evropa e Lirë që gjendet në teren, mëngjesin e sotëm situata para këti objekti ishte e qetë. Zyra për Kosovën e qeverisë Serbis, Drejtoria e Fondit për Sigurimin Pensional dhe Invalidor, Qarku Administrativ i Mitrovicës së Kosovës dhe Qendra për Punë Sociale prej kohësh përdorin këtë ndërtesë komunale. Radio Evropa e Lirë ka marrë vesh se disa punëtorë të këtyre institucioneve kanë kaluar natën në këtë objekt. Një aksion për largimin e këtyre institucioneve të Serbisë nga objekti komunal në Mitrovicë të Veriut, fillimisht ishte para partë të zhvillojmë 25 gusht, por ishte shtyrë për 2 avë. Para kësaj, Inspektorati Komunal u kishte tërguar këtyre institucioneve një paralajmërim që të lironin zyrat, pasi ato nuk kishin dorëzuar dokumente apo kontrata për të dëshmuar se kanë leje të shfrytëzojnë objektin. Së paku 7 biznese që organizojnë lojra të fatit janë ndërtuar në 12 muajt e fundit në atë që njihet si territor neutral në mes të dy fshatrave, Karaçevës në anën e Kosovës dhe Breznicës në anën e Serbisë. Sipas banorëve të zonës dhe zyrtarëve të komunës së Kamenicës dhe asaj të Bujanocit, këto objekte të lojrave të fatit janë ndërtuar në zonë neutrale, pasi qytetarët e Kosovës mund t'i frekuentojnë ato pa pasur nevojë të kalojnë për procedura kufitare. Në to mund të luhet bigjoz, rulet, poker dhe mund të hidhen baste sportive. Më 4 shtator, derisa Radio Evropa e Lirë ishte e pranishme në zonë, u pan veturat të ndryshme para këtyre objekteve, ani pse policia e Kosovës ishte vendosur rreth 1.5 km larg në kodrën mbi fshatin Novosel, ndërsa policia e Serbisë qëndronte rreth 350 metra distancë ajrore në pikën statike në hyrje të fshatit Breznic në anën e Serbisë. Në komunën e Kamenicës thonë se kanë kërkuar nga qeveria e Kosovës që të ndërmarrë masa për ndalimin e punës së këtyre kazinove. Organizimi i lojrave të fatit në territorin e Kosovës është ndaluar me ligj nga marsi vitit 2019. Hulumtimin lidhur me këtë temë përgatitur nga Shkëlqim Hysenaj dhe Ibrahim Berisha mund ta gjeni në faqen tonë internet evropaelir.org. Macedonia e Veriut sot po shënon 32 vjetorin e pavarësisë nga ish Jugosllavia, ndërsa i parapriu një referendum që u organizua më 8 shtator të vitit 1991, në të cilin mbi 95% e atyre që dolën u deklaruan për shtet të pavarur dhe sovran. Referendumi u bojkotua nga popullata shqiptare, e cila kërkonte të jetë e barabartë në shtetin e ri, pasi sipas tyre Macedonia po krijohej si shtet monoetnik që nuk pasqyron karakterin shumë etnik të saj. Refuzimi kërkesave të tyre rrecoi në një konflikt armatosur në vitin 2001 që përfundoi me arritjen e marrëveshjes së Ohrit, pas çka Maqedonia e Veriut ndryshoi kushtetutën e saj për të avancuar të drejtat e shqiptarëve. Forcat ruse kanë sulmuar me raketa rajonin e Zaporizhjes dhe të Sumit mëngjesin e sotëm. Si pasojë sulmeve është plagosur të paktën një person, thonë autoritetet lokale, përderisa Kijevi pretendoi për sukses të pjatshëm afër Bahmutit. Ende nuk ka raportime për viktima në Sumi, ku granatimet kanë shkatëruar një shtëpi private sipas administratës ushtarake të këtij rajoni. Shtabi përgjithshëm i forcave ukrainase raportoi sot se forcat e tij kanë zbrapsur disa sulme ruse në qytetet dhe fshatrat në lindje dhe jug të shtetit, përfshirë edhe në vendbanimet në Liman, Bahmut dhe Shaharsk në rajonin e Donjeckut. Korea e Veriut pretendoi se në ndetësja e saj e re ka aftësi për të kryer sulme bërthamore. Kjo në ndetëse është zhvilluar prej vitesh dhe si pas liderit veri korean Kim Jong-un, ajo është thelbësore për përpjekjet për të kryuar anije me aftësi bërthamore për të kundërshtuar shtetet e bashkuara dhe aleatet e tyre aziatik. Zyrtarët e Koreës së Jugut u shprehen skeptik se në ndetësja funksionon ashtu si që ka përshkruar Veriu dhe thanë se anija ka të ngjarë që ende nuk është gati për të kryer operacione. Megjithatë, zhvillimi i kësaj në ndetëseje tregon se si Veriu vazhdon që potencialisht të rris arsenalin bërthamor me sisteme që vështirë detektohen paraprakisht. Votimi për largimin e kryetareve të komunave nuk mund të organizohet nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, vlerësojnë njohës të çështjeve juridike kushtetuese. Sipas tyre, votimi është një formë e referendumit dhe përderisa Kosova nuk ka ligj për referendumin, KÇZ-ja nuk ka bazë ligjore për organizimin e votimit të tillë. Bekim Bislimi sjell raportin e vazhdim.
Me udhëzimin administrativ që ka nxjerrë Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal të Kosovës për largimin e kryetarëve të komunave nga detyra, nuk do të mund të organizojnë zgjedhje të reja, thonë njohës të çështjeve juridike kushtetuese. Sipas tyre, votimi në bazë të këtij udhëzimi është një formë e referendumit për të cilin Kosova nuk ka bazë ligjore. Udhëzimi administrativ i cili është bërë publik këtë javë, parashë fillimisht inicimin e një peticioni për shkarkimin e kryetarit të komunës përkatëse dhe nënshkrimin e tij nga 20% e votuesve të asaj komune. Më pas, peticioni me nënshkrime do t'i dërgoj i kryesuesit të kuvendit komunal dhe ai do t'a dërgon të atë për verifikim në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Nëse Komisioni Qendror i Zgjedhjeve vlerëson se janë ndjekur hapat e duhur, ai organizon votimet për largimin e kryetarit nga funksioni. Për largimin e tij do të duhen 50% plus një votë e qytetarëve. Nevoja për këtë udhëzim administrativ ka ardhur pas kërkesave të komunitetit ndërkombëtar që Kosova të organizojë zgjedhje të reja në komunat me shumicë serbe në veri, me qëllim të shtensionimit të situatës në atë zonë. Kadri Kryeziu, ish nën kryetari gjykatës kushtetuese të Kosovës, thotë se nëse eventualisht peticioni për largimin e kryetarit arrihet të nënshkruhet nga 20% e votuesve në komunën përkatëse, votimi që duhet të pasojë është një lloj referendumi.
Është një formini referendumi, e cili nuk është e prapavarur me ligj. Ky veprim mund duket që është veprim i kohët dhe nuk do të ketë efekte për të arritur objektivat.
Ehat Miftaraj, drejtori ekzekutiv i Institutit të Kosovës për Drejtësi, shpreh mendimin se pyetja e cila do të parashtrohet në fletë votim është e natyrës teknike.
Çështja e pyetjes në fletë votim është kryesisht më shumë çështje teknike, se sot që pastaj do të e përcakton përmbajtjen apo formën se kemi të bëjmë me vllaj referendumit apo iniciativë qytetare për largimin e kryetarit të komunës.
Por Valdete Daka, ish kryetare Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, thekson